Gepleyer Adatlyk Radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 29-njy dekabry hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda Türkmenistanda ýagan gar ýylary üçin goşmasa kynçylyklary döretdi. Ýurt baş tutany ýagtygy bilen dağda gelen çetdi. Şuňlar ýurdun karantin zorluklaryndaky işleýän medisina işgärleri goşmasa çykdyjylara galýarlar. Bu belik maglumatlary dinleýärdiňiz gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal käzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gödel Hudaý verdiği vatandaşlarım. Azerbaycan bölünü bayırılan dağlık Karabağ regionunda olan hücumda öz harbi qullukçularından birinin vefat olunduğunu, belikisinin yaralanandığını xabar verdi. Yurdun Qorunmaq Ministerliği 28-ci dekabrda Xozavent etrafının Ağdam ovasındaki bir kanun ermeni yaraqlı toporunun altı ağzatının Azerbaycanın harbi bölümüne hücum edenliğini ve hücumçuların hemmesinin öldürülündüğünü etdi. Ministerlik şuna mengdiş hücumların amala aşırılan halatında aygıtlı çareleri görecektiğini etdi. Yerevanın ve Dağlı Qarabağdaki etnik ermeni de facto hekimetlerinin resmileri Azerbaycanın korunmak ministerliğinin beyanatı var adı entek düşündürüş vermediler. Ermenistan'ın korunmak ministerliği odalı xabar veriş serişteleri'nin Xadrut regionundaki sövüşler var adı veren xabarlarını eriyet edip Dağlı Qarabağdaki etnik ermeni güvüşlerinin regionda 6 hepte devam eden sövüşün bes edilmeyi var adı geçen ayda gelinen ılalışıga bir gözokçuluk ediyenliğine aydıptı. Moskvanın aracılığında gelinen yaraşık 10-cı noyabrda güýje girdi ve 30 ýyl töwereginde ermenilerin gözökçülüginde bolan Dağlyk Qarabağyň bir bölegini hem onuň töwereginde 7 etrap çany şoltandy. Xozavendi Azerbaýjanyň gözökçülüginiň astynda goýdy. Dağlyk Qarabağ Azerbaýjanyň bölegi hökmünde halkara derejesinde karar edildi. Hemativitiň ýylatynyň aglaby bölegini emele ýetiren etnik ermenler Azerbaýjanyň häkimetini ýerit edýär. Ýewropa bileşigine girýän ýurtlarda pensiýa çykan adamlar we taglygy saklaýan şäherleri 27-nji dekabrda köpçülükleýin COVID-19 vaksina programmasynyň çägini dedilýän sanjymlary almak üçin nowata düzüldiler. İlkinji günlerde vaksina alan adamlar rahatlyk we minnetdarlyk bildirdiler. Gelin görüli biz bu virustan diýip bilsek diýip Ispaniýada ilkinji vaksina alan 96 ýaşly Arakeli Hidalgo aýtdy. Ýewropa bileşiginiň täze ýylyçynly Pfizer-BioNTech vaksinasynyň 12,5 million dozasyny almagyna garaşylýar. Bu mukdar 6 milliondan gowrak adamı iki tapqırlayın edilyan sanjym bilen üpçün etmek üçin niyetlenýär. 450 million ýylatly bu region COVID-19-a garşy vaksinasiýa üçin Pfizer BioNTech sanjymlaryny Birleşen Ştatlar, Britaniýa, Kanada we ýene bir näçe ýurdun ýaňy ulanyp başlady. COVID-19 Ýewropa bileşiginde 16 million adamy ýokuşdy we 336 000 adamyň ölümine sebäp boldy. Hytaý fevral aýynda Wuhan şäherinden koronawirusyň ýaýramagy barada habar beren Riot jurnalistine agyr türme tutsaglygyny berdi. 37 ýaşly Jan Kazan epidemiýanyň ilkinji günlerinde şäherde COVID-19-y saklamak üçin göreş barýarka köp adamly krematoriýalary we hastahanalary görkezýän videolary onlaýn arkaly ýerleşdirdi. Önkä aklawçy Denan Jan virusyň başlanan merkezinden habar berilmegi üçin Şanghaýyň suwdy tarapyndan 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Denan iýun aýynda açlyk agrar edip başlapdy we burnundan turup arkaly iýmitlendirilipdi. Jan Kazan özüne agyr hökm çykarylsa ahirine çenli imitten yüz övürcöktüğünü geçen heptide aytta deyip onun aklavçatı mealim etdi. Jurnalist Denan Wuhan'dan xabar verenli üçin şu ýylyň başında häkimetler tarapından tutsak edilen Riot jurnalistlerinin arasında ilkinci olup suda çekildi. Hıtay virus varada ilki başta dumanlığı sebepli berk tanqid edildi ve yaşırın hereket etmek taiplandı. Pekin'in kararsız derinevin geçirilmegine razilik vermek islimiyenliğine karamazdan bütün dünya sağlık kuramasının 10 alımından ibaret toporun indikayda Wuhan ana barap virusy derinmegine garaşylýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump bir näçe gün giýjikdirinden soň 27-nji dekabrda COVID-19 bilen bagly kömek hem hökümet çykdyjylary barada kanuna gol çekdi. Bu 4 millionlarça Amerikalı üçin niýetlenýän ýeşillik boýunça kömek pulunyň möhleti gutarypdy we kanun çykarjylar hökümetiň öz işini wagtlaýyn togtatjagy barada duýduruş berdi. Trump odal bu kanuny kabul etmekden ýüz öwrenden soň takminan 11 million adama goşmaça ýeňilliklerin tölenjegi şübhasına düştü ve onların öz maşgalalarını eklemek varadaki hasratını arttırdı. Trump kanununa gol çekmeyecektiğini 22. dekabrda öňe sürüpdi. Kanun taslaması bir näçe aylap devam eden çekileşiklerden ve aktamın Trump'ın onu goldajakdygy barada kepil edilenden soň kongreste ve senatda ses köplügi bilen kabul edilipdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriýär.